Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан президенты Рустам Миңниханов Россия Федерациясы Дәүләт Думасының хезмәт, социаль сәясәт һәм ветераннар эшләре комитеты рәисе Ярослав Нилов белән очрашты. Бу хакта республика президентының матбугат хезмәте хәбәр итә. Очрашуда COVID-19 пандемиясе чорында гражданнарга ярдәм итү, аерым алганда халыкның якланмаган категорияләренә һәм эшсезләргә социаль ярдәм күрсәтү хакында фикер алыштылар. Татарстанның Буа районы Күл Шеркене авылында шәхси хуҗалык территориясендә кыш гриппы аркасында карантин кертелде. Тиешле указга Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов кул куйды. Мәктәп урамындагы 2-нче йорт шәхси хуҗалыгы территориясендә кыш гриппы буенча чикләү чаралары карантин билгеләргә диелә документ текстында. Аерым территориядә кышкырт, кышчылык продуктлары, азык һәм азык өстәмәләре әйләнешенә шикләүләр исемлеге расланды. Моннан тыш, имин булмаган пункт шикләреннән 5 километр радиуста куркыныч яный торган зона билгеләнде. Анда Күл Шеркене, Кашак Шеркене, Ишмәк Шеркене, Түбән Наратбаш, Дүртөйле Шеркене, Лашчы Тимер юл разъезды бистәсе һәм Югары Наратбаш авыллары кергән. Кыш гриппы ачыкланган территория шикләреннән 10 километр радиуслы күзәтү зонасы Буа, Килдурас, Урталашчы, Искелашчы, Бипки Шеркене, Зурфралова, Степановка, Бикмурас, Койбыш, Нурлат, Маматкоза, Әхмәт, Быковка, Зуркырлангы, Шурак, Кыр әнәлә авыллары кертелгән. Элегерәк Татарстанның Буа районында кыш грипп аркасында 920 каз һәм 117 үрдәк юк ителгән иде. Ул чакта Чуашстаннан китерелгән үрдәкләр авыру килеп чыгуына сәбәп була. Татарстан хөкүмәте коронавирус инфекциясе таралуга юл куймау белән бәйле чикләүләргә үзгәрешләр кертте. Татарстан Республикасы министрлар кабинетының шул хактагы карарын Татарстан Республикасы премьер-министры Алексей Песошин имзалаган. Документ нигезендә торак пунктлардан читтә урнашкан юл сервисы объектларында кичке 11-дән иртәнге 6-га кадәр җәмәгать туклануы хезмәтләре күрсәтергә рөхсәт ителә. Шунсын да искәртик, 31 октябрьдән Татарстанда кафе һәм ресторанларның эш вакыты чикләнде. Алар кишке 11-дән иртәнге 6-га кадәр үз эшен туктатырга тиеш. Чикләүләр җәмәгать туклануы биналарында гражданнарга азык-төлекне биреп чыгару, заказлар китерү, аэропорт һәм вокзаллар территориясендә җәмәгать туклануы хезмәтләре күрсәтүгә кагылмый. Татарстанда коронавирустан өйдә дәвалану өчен даруларны ноябрь уртасында даруханәләрдә бирә башлаячаклар. Хәзер республикада дару җитештерүчеләр һәм тәэмин итүчеләр белән килешү төзүшләр алып барыла. Бу турыда Татаринформ агентлыгында матбугат конференциясендә Татарстан сәламәтлек саклау министры урынбасары Фәридә Яркаева хәбәр итте. Татарстан республикасында дару җитештерүчеләр һәм тәэмин итүчеләр белән килешү төзүшләр алып барыла. Амбулатория шартларында пациентларны дару белән тәэмин итү тәртибе эшләнгән. Без ноябрь уртасында пациентлар өйдә коронавирустан дәвалану өчен препаратлар алуына өметләнәбез, диде Фәридә Яркаева. Аның сүзләренчә, монополиягә каршы хезмәткә, антибиотик, вируска каршы һәм канны сыйгайта торган препаратларга бәя арттыруны булдырмас өчен күзәтү йөкләнгән. Бүген бу тема буенча журналистларга Татарстан президентының матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова сөйләде.
Бүгенге көнгә кызганычка каршы кайбер медикаментларга ихтыяҗның артуын теркибез. Кагыйдә буларак кешеләр авыру мөмкин дип куркып запас сатып ала. Дарулар җитмәячәк дип куркалар. Татарстанлыларны үз сәламәтлекләре мәсьәләсе алдындан ук якын киләргә чакырабыз. Һәр очракта дәвалау индивидуаль. Белгәнчә инде врач һәрбер кешегә үзенең схемасын яздыра. Һәм инде ул кешенең гомуми сәламәтлегеннән дә һәм аның бу авыру вакытында да булган симптоматикадан чыгып билгеләнә улай бер. Шуңа күрә без бу уңайдан тариф рецепты буенча гына даруларны алырга чакырабыз. Һәр бүгенге көнгә кызганычка каршы яңа коронавирус вирусын дәвалауда халык медицинасының могҗизалары үзләре турында да мифлар формалаштыру бар. Ул инде менә белгәнебезчә бүгенге көндә социаль шәһәрләрдә дә булаштан безнең теге имбир булыша дип, лимон булыша дип кешеләргә тараталар. Бүгенге көнгә инде без социаль шәһәрләрдә хрен булыша дип, аның настойкасын ясагач пневмония да үтә файдасы бар дип әйтәләр. Без инде әлбәттә бу продуктларның файдасын шикласына куймыйбыз, әмма ләкин бүгенге көнгә әгәр дә инде сезнең дә булса авыруыгыз бар, әгәр дә сез инде коронавирустан дәвалауларын дип ышанасыз икән, без инде сезгә врач рецепты белән генә дәру алырга чакырабыз. Бүмен алғанда, теге яки бу ситуациядан нәрсе эшләргә һәм ничек эшләргә кирәклеге турында әйткәндә, инде безнең кыскача гына брошюра бар. Анда инде беренчедән, әгәр дә инде сезнең 38-дән кадәр температура, җиңел баш авыртуы, йөтел һәм тамак авыртуы, тамак булса, ләкин суларга авыр булмаса, COVID-19 белән авыручы кешеләр белән контактта булу-булмавы карамастан да поликлиникагызга мөрәҗәгать итәргә кирәк. Әгәр дә икән 3 көннән артык 38-дән югарырак температура, кешеле баш авыртуы, мускулларга сызлы икән, сулаганда һава җитмәсә, COVID-19 белән авыручы кешеләр белән контактта булу-булмаганга карамастан, үз поликлиникагызның иге табибын чакырыгыз. Әгәр инде сезнең 3 көннән артык 38-дән ярымдан артык югарырак температура булса, көчсезлек, һава җитмәү, күкрәктә авырлык хисе, COVID-19 белән авыручы кеше белән контактта булсагыз, һәм сезгә 65 яшьтән дә авырак булсагыз, ашыгыч ярдәм чакырырга кирәк. Менә инде әгәр дә сезнең дә булса сорауларыгыз калса, һәр көнне иртәнге 8-нче яртыдан алып кичке 8-гә кадәр сез 8-822-5900 телефоны буенча мөрәҗәгать итә аласыз, анда сезгә булышачаклар.
Татарстанда соңгы тәүлектә COVID-19 коронавирус инфекциясе йоқтыруның 53 яңа чарага ашықланған, 3 кіші шеріні шетте йоқтырып қайтқан. Эпидемия башланғаннан алып, республикада коронавирус инфекциясының 8649 шарағы тіркелген, 7676 кіші тірілген, шуларының 32-сі узған тәулікті. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстанның мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин мәктәптә туклаудан балаларның барсы да бер юлы бер кайшанда канәгать була алмый дип саный. Ул бу турыда Казанның 102-нче гимназиясе лагере эшчәнлеген тикшерү барышында журналистларга әйтте. Кемдер бутка яратмый, я башка ризыкны, туклану мәсьәләсен җәмәгать палатасында да күтәрәләр. Һәр мәктәптә ата-аналар комитеты да тикшерип тора. Мәгариф һәм фән министрлыгы ашханәләрнең эшен һәрвакыт контрольдә тота. Бүген көндә туклаудан зарарланучылар саны элеккеге вакытка караганда күпкә кимрәк, диде Илсур Хадиуллин. Тикшерү барышында министр балаларның туклануына аеруча игътибар биреп, ашхананы карап чыкты. Министр 102-нче гимназиядәге лагерның эшчәнлегеннән канәгать калды. Аның сүзләренчә, туклану да яхшы оештырылган, инфекциядән саклану чаралары да тиешле дәрәҗәдә үтәлә. Балаларның вакытында файдалы итеп оештыралар. Көзге каникул вакытында мәгариф һәм фән министрлыгы карамагындагы 690 мәктәп лагере эшли. 40 меңнән артык бала иртәнге сәгать 9-дан көндезге 3-кә кадәр вакытларын мәктәп уздыра. Баланы 1 сәгатькә иртә китерү һәм 1 сәгатькә соңрак алу мөмкинлеге дә каралган. Һәр лагердә көнгә 3 мәртәбә ашаталар. Укучылар өчен төрле уеннар, өстәмә дәресләр оештырыла. Мәктәпләрнең 85% җылы ризыкны үзләре пешерә, 15% китерелгәнне тарата. Шулай да һәр лагердә меню бер төрле. Ул белгечләр тарафыннан 2 атна алдан расланган. Туклану мәсьәләсен министрлык контрольдә тота. Безнең белгечләр, минем урынбасарлар районнарга чыгып, ашханәләрне тикшерип тора, диде Илсур Хадиуллин. Татарстанда республика конституциясе көнен быел үзенчәлекле итеп билгеләп үтәчәкләр. Иртәгә 6 ноябрьдә Бауман урамында һәм Горький паркында көндезге сәгать 11-дән 1-гә кадәр волонтерлар Татарстан флагы төсләрендә тасмалар таратачак. Казан һәм Түбән Камада телебашнялар республика флагы төсләренә буялачак. Ике каланчаның биеклеге 180 метрга тигез, ә гирляндаларның гомуми озынлыгы 3 километрдан артык. Татарстан флагы төсләре шулай Казан циркы бинасында һәм Европаның иң зур медиа фасадында Казан-арена бинасында янашак. Иннополиста Попов исемендәге технопарк шулай ук яшел, ак һәм кызылга буялачак. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 6 ноябрь җомга көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, яңгыр явы ихтимал, көньяк-көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы бүген төнлә 1 градус салкыннан 4 градуска кадәр җылы, иртәгә көндез 1-дән алып 6 градуска кадәр җылы булуы көтелә.